Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatdaky täjik ýylçyhanasynyň öňünde bolan waka barada anonim diplomat Azatlygy hat uratdy. Geçen aý Täjikistanyň Türkmenistandaky ýylçyhanasynyň öňünde bolan hadisa barada anonim täjik diplomaty Azatlyk Radiosuna 20 sentýabrda golsuz hatyň göçürmesini uratdy. Hatyň Täjikistanyň Türkmenistandaky ýylçyhanasynyň adyndan ýaýradylanyny aýdylýar. Ýöne şol bir wagtyň özüni ol resmi alamatlary özüne jemlemeýär. Anonim diplomat bu hatın telefonu düşürülen suratın göçürmesini azatlığı uğruttu. Yatlasak 21. Ağustos Aşgabatda Täjik ilçhanasının konsulluk bölümünün önünü oğlu çün viza novotuna karaşayan bir zinan maşgala huşunu yitiren son, onun hastahana ekidilenliği ve yolda aradan çıkanlığı haber verildi. Bu arada Azatlık Radyosu vakanın şayiatlarına hem de redaksiya uşun video yazga salgılanıp 29. Ağustos'ta haber verdi. Käbir köpçülüklüğün maglumat serişdelerine hamala 21. Ağustos Täjikistan Respublikasının Aşgabatdaky ilçhanasynyň öňünde uzun viza nowatyna garaşýan aýalyň ölenligi barada maglumat ýaýradyldy. Täjikistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçhanasy bu wakanyň ähli jekmejekligini anyklap şu aşakdakylary habar berýär diýip bu günkü hatda aýdylýar. Onu hadisanın 21. Ağustos dəyərli 17. Ağustos bolonluğu. Novota qarşıyan dinanın sağlık yağdayının sonluğu bilen qoğuluşup hədirki vaqtda onun Levap vilayetinin kirke etrafında yaşayanlığı aydılıyar. Vakanın şayiatları azatlığı uğrudun mağlumatlarını gürrünü ediliyen dinanın adını gödül deyip tuttular. Hem de onun öz oğluna viz alma uçun Novota qarşıyan vaqtı helakçilige uçuranlığını haber verdiler. Bu unki hatta şol ayalın oğlunun adı Atamurat deyip tutuluyar. Maglumatın azatlıkta çap edilmeginden bir hepte son 4. sentyabrda Täjikistanyň daşary işleri ministerliginiň resmi wekili Azatlyk Radiosynyň täjik gullugyny gizlilik şertine waka bilen bagly käbir goşmaça maglumatlar beripdi. Bir näçe günüň dowamyny vizalar bermek boýunça kompýuter sistemasyna näsarlyk döredi we bu howanyň aşygyp 40 gradusdan geçen wagtyna gabat geldi. Netijede öz oğluna viza alma üçin Novotda duran bir Zinan haqiqatdan hem özünü ervet duydu. Emma ona medisina kömegi berilen soň ol özüne gelip onun ýagdaýy gowlanyny diýip Täjikistanyň daşary işleri ministrliginiň wekili şonu gurrun beripdi. Bu günkü hatda da şol aýal maşgalanyň Nowota garaşýan wagty saglygynyň yaramazlaşanyny tasdyk edilýär. Hem de ona öz wagtyny tiz kömegiň berilenligi aýdylýar. Azatlygyň bugün Täjikistanyň Aşgabatdaky ilçhanasyndan maglumat almak synanşygy ýene de bir gezek netijesiz boldy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylaryň sözlerine görä, täjik wizasyny almak üçin ilçhananyň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar emele gelipdir. Nowata duranlaryň käbir garaşyp ilçhananyň öňünde bir näçe hepdeläp durmaly bolýarlar. Emma şonu da viza alıp bilmeyen kötü niyerler. Täjikistanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň öňündäki uly nowatlar täze okuw ýylynyň öňü süýresine gabat geldi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri viza almak üçin ilçhana ýüz tutýanlaryň esasy bölüginiň studentlerdigini aýdýarlar. Täjikistan Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak üçin barýan esasy ýurtlarynyň biridir. Garaşsyz çeşmeleriň käbir maglumatlaryna görä Täjikistanda 4000 çemesi Türkmenistanly bilim alýar.